Бишкекте саат 9 болду, кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Иракта парламенттик шайлоо өтүп жатат. Орусияда бийликтер мусулманчылыкка өтүп, террористтерди артынан ээрчиткен Саид Буряцкийдин өлтүрүлгөнүн ырастады.
Однозначно доказано, что это
Түндүк Кавказдагы буряттык Саидди элчи жашырын банда лидерлеринин бири экени калети жок аныкталды.
Жекшембиден кечинде кезекти уктуруубуздун жаңы санында ушул өңдөнгөн күндүн башкы темаларын жеңил өнөр жай Жеңил өнөр жайынын өкүлү Сапар Асанов, Оскар сыйлыгы тууралуу режиссер Темир Дирназаровтор менен маектерди сунуш этебиз. Уктуруунун Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Алпарам алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар болмокчу. Жергиликтүү жаңылыктар менен бизди азыр Бишкектен Илимжан Узаков тааныштырат.
Рахмат Жаңыл. Саламатсыздарбы. Алайдагы революциялык комитет төрагасын шайлады. Бул тууралуу Алайдагы генерал Исмаил Сакыфты коргоо комитетинен билдиришти. Алайда кечээ эле түзүлгөн революциялык комитеттин төрагасы болуп, ошол эле Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Айтбай Жээнәлиев шайланды. Анын айтымында кечээ Гүлчөдө өткөн митингден кийин анын уюштуруучуларын жергиликтүү бийлик коркутуп өрктөй баштады. Кечээ райондук бийлик митинг мыйзамсыз экендигин билдирип, мыйзамга каршы иш жасагандар жазага тартыларын эскерткен болчу. Кече өткөн митинг учурунда нааразы болгондор президент Бакиевтен генерал Исаковду бошотуп, андан кечирим суроосун, Исаковду жөн жеринен 8 жылга эркинен ажыраткан соттор менен прокурорлор жазаланышын талап кылышкан. 15 мартка чейин талаптар аткарылбаса, алайлыктар Ош шаарына андан соң Бишкек түгөлдөй жүрүшкө чыгышмакчы. 10 марттан арында ири митинг өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка Бириккен Элдик Кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев билдирди. Анын айтымында нарындыктар өткөрө турган митингде электр энергиясына, жылуулукка болгон баалардын төмөндөшүн, саясий куугунтуктардын жана камоолордун токтотулушун, өлкөнүн стратегиялык мекемелеринин сатылышын токтотууну талап кылышмакчы. Буга чейин 5 мартка белгиленген митинг биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров нарынга барып нааразы болгондор менен жолуккандан кийин токтотулган болчу. Бирок ушул тапта нарындыктар Акылбек Жапаров алардын талаптары тууралуу туура эмес маалыматтарды таратып атканын айтып, талаптары аткарылбаса ири митингдерди өткөрүп, жөө жүрүш уюштурганга чейин барышаарын айтышат. Нарындагы электр энергиясынын жана жылуулукту төмөндөтүү кыймылына бириккен оппозициянын аймактагы өкүлдөрү да кирет. Жаштар 15 мартта тынч митинг өткөрүшөт. 15 мартта Бишкекте жаштардын укугун коргоо түйүнү баш болгон бир канча жаштардын уюмдары уюлдук байланыштын 60 тыйынга кымбаттоосуна каршы тынч митинг өткөрүшмөкчү. Алар митинг өткөрө тургандыктары тууралуу Бишкектин 1-май райондук администрациясына билдирүү катын жиберишти. Жаштардын пикиринде уюлдук байланыштын наркын бийликтегилер менен уюлдук компаниялары сүйлөшүп алып жазышкан. Кинематографисттер биримдиги жаңы төрагасын шайлады. Биримдиктин кече өткөн съездинде мурдагы төрага Талайбек Бапановдун ордуна Артыкбай Сүйүндүков шайланды. Бул тууралуу Азаттыкка кинорежиссер Темир Бирназаров билдирди. Анын айтымында буга чейин биримдиктин төрагасы кызматын Талайбек Бапанов аркалап келген. Бирок ал 2 жылдан бери биримдиктин алдында отчет бербей келген. Кечээки жыйында ал отчет берүүдөн да баш тартып, залдан чыгып кеткен. Анда соң съездин катышуучулары аны уставга ылайык кызматынан бошотушкан. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Жаңыл.
Рахмат, алар менен Илимжан Узаков Бишкектен тааныштырды. Анда дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Иракта парламенттик шайлоо өтүп жатат. Бул 2003 жылдагы АКШ баштаган оккупациядан кийинки экинчи жалпы элдик шайлоо. 80 ашык саясий партиядан 6200 чакты талапкер өкүлдөр палатасындагы 325 орун үчүн атсалышууда. Иракта бардыгы болуп 19 миллиондой кишинин добуш берүүгө укугу бар. Багдадда шайлоо бекеттери ачылгандан берки жардыруу кол салууларда азыры дегенде 24 киши каза тапты. Баш калада бул киши добуш берүүгө баратканын мындайча билдирди. Бүгүн эртең менен жардыруу болгонун уктук. Шайлоо бекети жайгашкан мектептин жанында таң заарынан көп жардыруу болду. Жардыруулар биз турган жерге жакын жерде да болуп ракета түштү. Бирок биз алар бизди коркута албайт. Биз Кудайга ишенген адамдарбыз. Террористтердин көздөгөнү эмне болсо да добуш берүүгө бара беребиз, деди ал. Өлкө боюнча миңдеген ирактык жана америкалык аскерлер жайгаштырылды. Ауганстанда талиптер атаандаш топтор менен согушууда. Баглан дубанынын бийлик өкүлдөрүнө ылайык, өлкөнүн түндүк чыгышындагы бул аймакта талиптер менен колбашчы Гүлбедин Хекматиярдын Хезби Ислами деп аталган исламчыл тобу ортосундагы атышууда 10 киши окко ушту. Анын аралыгында болгон президенти Хамид Карзай өлкөнүн түштүгүндөгү талиптердин мурдагы таянычы болгон Марджан шаарына барды. Талиптер Карзай арасында жүргөн делегацияны аткылашкандыгын билдиришти. НАТО өкүлдөрүнө ылайык, мындай чабуулдарда эч ким жапа чеккен жок. Кытай АКШны ортоок мамиленин начарлашуу үчүн күнөөлөдү. Кытайдын коммунисттик партиясы үстөмдүк кылган парламенттин сессиясында өлкөнүн тышкы иштер министри Ян Чжечи соңку кездери Вашингтон Бейжин алакасы олуттуу начарлаганын белгилеп, бул үчүн Кытай күнөөлүү эмес деди. Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясы көргөзмөгө коюлду. Израилдин илимдер академиясындагы көргөзмөдө Альберт Эйнштейндин салыштырмалуулуктун жалпы теориясы деген эмгегинин кол жазмасы биринчи ирет көрсөтүлүүдө. 46 барактан турган бул эмгек дүйнөнү түшүнүүгө зор салым кошуп, андан кийинки бир кылымдагы ири ачылыштарга өбөлгө түзгөн эле. Бул азаттыктан соңку кабардар болду. Эми аба ырайын Рейна Мелис кызынан билсек.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда, тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда 8-9 март күндөрү кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми эртең 8 мартта республикада ала булут каптап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 дараже жылуу. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 0-5 дараже суук болуп, күндүз 5-10 дараже жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 дараже жылуу. Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15 даражага жогорулайт. Тоолунарында түнкүсүн 5-10 дараже төмөн болуп, күндүз 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан-чачын болбойт, ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда эл аралык темаларга өтүп, Ирактагы парламенттик шайлоого кененирээк кайрылсак. Багдадта шайлоо бекеттери ачылгандан берки жардыруу кол салууларда азыр дегенде 24 киши каза тапты. Мындай тополоң тозго карабастан бул аял добуш берип жаткандыгын билдирди. Мен уулумдан айрылганым үчүн шайлоого баратам. Бул менин жообум. Уулуман айрылсам да добушуман айрылгым келбейт, деди ал. Багдаддан башка шаарларда да жардыруулар болуп, бирок курмандыктар тууралуу кабарланган жок. Шайлоонун коопсуздугун камсыздоо аракетинде өлкө боюнча миңдеген ирактык жана америкалык аскерлер жайгаштырылды. Бул 2003 жылдагы АКШ баштаган Саддам Хусейндин режиминин кулашына алып келген оккупациядан кийинки экинчи жалпы элдик шайлоо. Анда 80 ашык саясий уюмдан 6200 чакты талапкер, өкүлдөр палатасындагы 325 орун үчүн ат салышууда. Иракта 19 миллион кишинин добуш берүүгө укугу бар. Шайлоочулар Саддам Хусейн кеткенден кийин саясий сахнада үстөмдүк кылган шиит исламчыл партиялар менен алардан секулярдуу турумдагы партиялардын ортосунан тандашууда. Шиит өкмөт башчысы Нури Ал-Малики өзүнүн мыйзамдуулук коалициясы аркылуу кайра 4 жылга шайланууга даалаттанууда. Ирактан бул шайлоодон жарым жыл өтпөй америкалык согуштук күчтөр алынып кетмекчи. 2005 парламенттик шайлоодо сунилер аны бойкоттоп, диндер аралык араздашуу бир нече жылга созулган. Бул ирет сунилердин көбү зордукчулуктан баш тартып, добуш берүүгө активдүү катышат деп күтүрүүдө. Жергиликтүү байкоочулар азырынча добуш берүү план боюнча өтүп, ири мыйзам бузуулар болбогондугун билдиришти. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыктан эл аралык темаларды угуп жатасыздар. Түндүк Кавказда согушкерлер лидерлеринин бири жок кылынгандыгын Орусиянын ФСБсы билдирди. Федералдык чалгын кызматынын жетекчиси Александр Бортниковдун Ростовсунда буряттык Саид деген ат менен белгилүү болгон Александр Тихомировдун былтыр ноябрда Невский экспресс поездин жардырууга катышы бар болуп чыкты жана анын дагы 15 өтө оор кылмыштарга байланыштуу экени айкын болду. Шейшембиден тартып Ингушетиянын Экажева кыштагында өткөрүлгөн атайын операция учурунда буряттык Саидтен тышкары дагы 7 согушкер жок кылынып, экстремизмге тийиштиги бар деген 10 киши кармалгандыгы кабарланган. Москвадан Муса Мураталиев буларды билдирет.
Буряттык Саид деген чын аты Тихомиров Александр дегенди орусиялык коопсуздук кызматы өлкөнүн түштүгүндөгү жашырынып террорчулукка барып аткан жаат башкы идеологдорунун бири дешет. Ал атайын операция маалында Ингушетияда жок кылынды. Ал туурасында Орусия ФСБ директору Александр Бортников мындай деди.
Однозначно доказано, что это один из одиозных лидеров бандподполья на Северном Кавказе, некто Саид Бурятский.
Ал түндүк Кавказдагы буряттык Саид делчи жашырын банда лидерлеринин бири экени калети жок аныкталды деди. Былтыр ноябрь айында жардырылган Невский экспресс кыйрашынан 28 киши көз жумуп 90 киши жарадар болушкан. Анда мурда да 2007-жылы Невский экспресс поезди жардырылган. Аны да буряттык Саидтин кишилери жазатыптыр дешет. Кавказский узел сайты жазган караганда Тихомировдун энеси орус, атасы бурят. Ал 1982-жылы Улан-Удэ шаарында бутка сыйынуучунун үй бүлөсүндө туулган. 15 жашында ислам динине өтүп кеткен. Орусиядагы медреселерден окуп, кийин Мисирде университетти бүткөн. Ал эми орусиялык башкы прокуратура билдиргенге караганда, ал Саудтук Арабияда узак убакыт даярдыктан өтүп келген. 2008-жылы түндүк Кавказга барып, согушкер тараптык болуп кармашка кирген. Азаттыктын серепчиси Андрей Бабицкий баамында.
Руководство вооруженного салафитского подполья связывало надежды на интернационализацию конфликта.
Салафиттик куралдуу жашыруун кармаштагылар жетекчилиги аны менен кармашты көп улутташтыруу үмүтү бар эле дейт. Түндүк Кавказ боюнча эксперттер баамында буряттык Саидтин жок болушу ал жактагы кармашты башка жолго салып ийбейт. Эмне дегенде бул кагылыштарда жогортон ылдыйды карай буйрук берүү деген жок. Болгону 3 киши жортуулга топ баштап чыгып, алдыда эмне болорду алар гана билишет экен. Согуштук эксперт Иван Сухов айтканга караганда.
Время больших командиров и больших имен прошло, и это не имеет сейчас большого значения, несколько обесценивает результат.
Кармашып аткандар мыкты ой жүгүртө алган бакандай кишисинен айрылды, бирок ийгиликке жетүү илгеркидей чоң жолбашчылар же аты кеңири тараган кишилер тиреги менен болот деген түшүнүк азыркы кармаш үчүн жат дейт. Ар кайсы булактар таркаткан маалыматтарда болсо 28 жаштагы буряттык Саид же Александр Тихомиров баш аягы 30 жан кечти даярдаган. Алардын 9 жанынан кечип жардырууларды өткөрүп өздөрү жок болушкан. Муса Мураталиев, Москва.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 8 март күнү Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Азаттык Плюс жаштар тобу кезектеги бул берүүдө 8 март эл аралык аялдар күнүнө карата азыркы заманбап аялдын бейнеси тууралуу кеңири сөз кылат.
Калкы 5 миллиондон бир аз гана ашкан Кыргызстанда аялдардын коомдогу орду кандай?
Айымдар өз укугун коргоп, өз таламын талашууга, өз бактысына жетишип жатабы?
Деген жана башка кызыктуу суроолорго көрүнүктүү айымдар жана карапайым кыз келиндер жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү айымдар үчүн, жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Дүйнөдөгү эң модалуу кийинген жаштардын арасынан жапондор эч кимди алдыга чыгарбаса керек. Бирок алардын ойлоп чыгарган жарашыктуу кийимдерин Европа, Америкадан бери келип, мындайча айтканда уурдап кетип, өздөрүнүкү деп чыгарган учурлар сейрек эмес. Көрсө жапондор өздөрүнүн дизайн кийимдерин чет жактарда маркетинг кылгандын аксап келишет. Ал сыңарындай Кыргызстанда тигилген кийим кечек коңшу өлкөлөрдү ал тургай Орусияны багындырды. Бирок азырынча бул мамлекеттерде кыргыз мода үйлөрү ачылып, кыргыз өкмөтүнүн деңгээлинде колдоого ээ боло элек. Кийинки кездери бул тармак бир канча аксай түшкөнү менен жеңил өнөр жай ассоциациясынын төрагасы Сапарбек Асанов биздин радиого абал анча жаман эмес деп билдирди. Бул биримдик Бишкекте жеңил өнөр жай тармагы боюнча көргөзмө жарминке уюштуруп, анда жеңүүчү болгон жаш дизайнерлер дүйнөлүк мода борборлору болгон Париж, Нью-Йоркко чейин жолдома алышты. Сапарбек Асанов менен Кабыл Макеш маектешти.
Сапар мырза, жеңил өнөр жайчылардын жарманкеси аяктап атат. Канчанчы жолу өткөрүп атасыңар? Анан бизде жеңил өнөр жайчыларга жеңилдиктер берилгенби? Өкмөттүк деңгээлде камкордук алынганбы?
Быйылкы 2010-жылкы 4-үнчү болуп эсептелет эл аралык көрсөтмө жарманке. Жарманкенин алдына койгон максаттары эң биринчиси эле ушул биздин тармакта иштеп аткан ишканалар, ишкерлер ушу өзлөрүнүн жетишкендигин, өзлөрүнүн деңгээлин биринчиден көрсөткөнгө, биринчиден өзүбүздүн элибизге, жерибизге, экинчиден өкмөткө ушу биз мындай иштеп атабыз, өнүгүп атабыз деген бир жакшы жөрүлгө болду. Биринчиден ар кайсы деңгээлден айтылып калат, ушул тигүү тармагы, жеңил өнөр тармагы өнүгүп атат, өсүп атат деп ошону деген сөз боюнча калбастан биз көрсөтүшүбүз керек. Ошон үчүн ушул көрсөтмө жармарканы уюштуруп, ушул жармаркебиз болсо Кыргызстан боюнча ушул биздин жеңил өнөр тармагына эң чоң бир площадка болуп эсептелет да. Анткени бул жерден жалаң эле биздин өзүбүздүн элибизге, жамаатыбызга көрсөтпөстөн Казакстандын шаарларына, Россиянын шаарларына ушул жактан чоң чоң өкүлдөрдү чакырганбыз. Анткени биздин чыгарып аткан продукциянын 90% экспортко кетип аткандан кийин биздин ошол сатыла турган рынокторубуздун баары ушу Орто Азия өлкөсү, Казакстан, Россия болгондуктан ушу биздин көрсөтмө жарманкебизге Татарстандан 16 киши делегация келди. Башында ушу биринчи вице премьер министр менен кошо келди. Екатеринбург шаардан өкүлдөр келди, Москвадан келишти, Алматыдан келишти. Тыянагын чыгарсак ушул быйылкы өткөргөн көрсөтмө жарманкебиз абдан жемиштүү деп айтсак болот.
Ушу жарманке менен эле чектелбей, ушу дизайнерлердин дагы конкурстары өткөрүп атырсыздар. Ошо дизайнерлердин конкурстарында кандай мөөрөлөр берилди, байгелер? Кимдер жеңүүчү деп табылды?
Жарманкенин ишинде биз атайын жыл сайын ушул жаңы жакшы өнүгүп өсүп келаткан жана студенттердин арасынан жана ишканалардын арасынан жакшы дизайнерлердин ушул өзлөрүнүн коллекциясын көрсөткөнгө атайын площадкада түшүп берип атабыз. Бул жерге болсо ошол ошону саноого журинин составына болсо Россиядан Кылсар тобуна болсо ошо Россиядан мен деген атактуу чоң дизайнерлерди чакырганбыз. Ошол жерден жанагы Москва шаарында International House деген бир чоң дом мода бар, ошонун өкүлү жетекчиси Вадим Хусайнов деген жигит келди. Мындан сырткары өзүңүздөргө белгилүү жана ОРТ каналында Модный приговор деген передача бар, ошонун главный редактору Наталья Журавлева баш болуп, жетер ошол жактан бир өкүлдөр келип, ушул биздин калыстар тобуна катышып, ушул биздин жаңы дизайнерлердин, жаш дизайнерлердин жумушун көрүп абдан жакшы чоң деңгээлде деп табышты. Мына ошол кароону ушу биздин Бишкектеги дизайн мода деген агенттик менен чогуу биргелип мына акыркы 3 жылдан бери өткөрүп келатабыз. Жеңгендерди Парижге жөнөтмөй болдук. Пьер Карден деген атактуу дизайнер бар, ошонун өтө турган чоң майрамы болот экен май айында. Ошол жерге бизден жакшы дизайнерлер, жакшы коллекциялар ошол жака барганга жөндөмө алышты. Экинчи орундар болсо Нью-Йоркто өтө турган июль айында чоң эл аралык көрсөтмөгө барышат, сынокко катышышат, ал жака да жолдомо алышты. Анан үчүнчү орун болсо ушул Россияда Туапсе деген шаарда ушу марттын аягында дагы бир жакшы чоң эл аралык бир сыноо болот. Мына ошол жака дагы үчүнчү орун алган жакшы коллекцияларды ошол жака жөнөтүп атабыз. Эми буларга абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү, ошол жерге барып Кыргызстандын намын коргогонго абдан жакшы жөрүлгө болду деп ойлойм.
Мурда 1 май ВКСМ жана башка чоң фабрикалардын чыгарган кийим кечелери абдан мыкты сапаты менен байланыш эле да, ошондой сапатын кыргыздын тигүүчүлөрү, ишкерлери түшүргөн жокпу?
Жок, мен ойлойм бүгүнкү күнү андан дагы эки эсе көбөйүп атат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, илгери Советтер Союзу убагында ири чоң ишканалар бар болчу, атактуу даңктуу Советтер Союзу убагында жана ВКСМ 1 май, 8 март, Проклет деген чоң ири ишканалар бар болчу. Бүгүнкү күнү болсо мына орто эсеп менен алганда 926 ишкана иштейт. 926 ишкананын жеңил өнөр жай тармагында ушу 926 ишкананын ичинен жана Националдык статкомитеттин маалыматы боюнча ушул биздин тармакта бүгүнкү күнү 158 000 ашык киши иш кылып жатат. Илгери болсо Советтер Союзу убагында жана өзүңүздөргө белгилүү плановый экономика болчу, баланс отчетчик анан өзүнө бүгүнкү күнү эми Орто эсеп менен 926 ишкана бар. Булардын баары бүгүнкү жана рынокалык экономика болгондон кийин булар өзүлөрү рынокко изилдөө иши менен гана иштешет. Анткени канчалык ошол чыгарып аткан продукция рынокко керекпи, кереги жокпу, ошого жараша жанагы өндүрүш дагы өскөнгө болот да. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз Кыргызстандан чыккан кийим кече ушу биздин продукция Орто Азия өлкөлөрүнө, Казакстанга, Россияга бир өзүбүзчө бир орун тапканбыз. Ошол орунду бүгүнкү күнү биз жоготпой, ошонун сапатын кими ошол чыгарып аткан продукциянын сапатын деңгээлин көтөрүп, жалаң эле ошол өзүбүздүн ордубузду сактап калбастан дагы ошону көбөйткөнгө бүгүнкү күнү аракеттешин жасап жатабыз.
Базарларда ошо Кытайдан чыккан арзан бирок сапаты начар кийим кечелер толтурбайбы? Анан ошол себептен биздеги дагы мыкты тигилген сапаттуу кийимдердин баалары кандай болуп атат?
Жана Кытайдын чыгып аткан продукциялардын бааларынан биздики кымбатыраак, жана Турциядан келип аткан продукциялар ал биздикинен кымбат болот. Биз ошол жанагы эң чоң сегмент менен эң арзан сегменттин ортосундабыз. Биздин сапатыбыз Турциянын кем калбайт, а бирок баасы бирдей эле арзан. Өзүбүздүн акта мекендик өндүрүштү колдошубуз керек.
Кадырман угармандар, сиздер өлкөнүн жеңил өнөр жай ассоциациясынын төрагасы Сапарбек Асанов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Мекеш.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан эми Кыргызстандагы аялдардын абалы, укуктары, алардын коомдогу орду тууралуу талкууну улантсак. Бул темада Жогорку Кеңештин депутаты Гүлнара Дербишева Зейнеп Мартбек кызынын суроолоруна жооп берет.
Гүлнара айым, Жогорку Кеңеште айым депутаттар таасир эте алчу күчкө ээби?
Ооба, азыркы учурда Жогорку Кеңеште аялдар жалаң эле аялдар маселесин көтөрбөй, же аялга ылайыктуу мисалы үчүн социалдык түрдө маселелерди көтөрбөй, скобкада жана эркектердин маселесин көтөрүп атат да. Мисалы үчүн эркектердин маселеси экономика багытында, өнөр жай маселе боюнча, турак жай маселе боюнча мурда бизде стереотип бар эле. Мындай маселелерди жалаң эркектер көтөрөт, ал эми аялдар жалаң эле социалдык маселени көтөрөт деп.
Эгерде квота болбогондо ушу аялдар парламентке кире алат беле?
Жок, бир дагы аял кире албайт эле. Анткени бизде аялдардын арасында ушундай биримдик жок болуп атат да. Эч качан аял кишини колдогон жок. Мына канча биз көптөгөн көп шайлоо өткөрдүк. Бизде көбүнчө аялдар эркектерди шайлайт эле, эркектерге добуш берет эле. Ал эми аялдар аялдарды шайлаган бул арзан аз болгондо.
Гүлнара айым, дагы бир суроо, ошо парламентте эркек депутаттар сизди аял болгонуңуз үчүн тоотпо койгон учур болду беле?
Абдан көп болду. Бул азыр деле бар, айрыкча ушул биринчи жылдары парламентке келгенде ушундай көз караштар көп болуп атты. Чындыгында мен үчүн бул аябай бир оор моменттер болуп атты да. Анткени ушул аялдардын колунан эмне келет эле, айрыкча бул аялдын колунан эмне келет эле, бул эмне кыйратып жасайт эле, бул эмне ушундай бир олуттуу маселе көтөрө алат эле деген ойлор ачык түрүндө даже айтылып атты бетке.
Сиз парламентте аял затына мүнөздүү сапаттарды колдонгон учуруңуз болдубу? Мисалы же ыйлап жиберип, же болбосо тескерисинче ушул аялдар мүнөздүү болгон тактиканы колдонуп ушундай учурлар болду беле?
Болду. Мен мисалы үчүн абдан көп ыйлайт элем, жашырбайм. Анан негизи ушул тактика, мен ойлойм, ушул көбүнчө үй бүлөдө дагы колдонгон тактика ушул жакшы сылык мамиле, биринчиден мактап, анан кийин ушул маселеңди чечсең болот да.
Гүлнара айым, өз учурунда Ленин да айткан экен, ар бир үй кожойкеси өлкөнү башкара алат деп. Сиз бул пикир менен макулсузбу?
Эми жанагы биздин тарых деле көрсөтүп атпайбы башкара алат экенинчи? Ошол тарых көрсөткөндөн кийин мен ойлойм, кээ бирде ушул биздин кыргыздын арасында мыкты аялдар болот, үй бүлөнү дагы башкарат мыкты аял, дагы өлкөнү дагы башкара турган аялдар болуш керек, мен ойлойм бар.
Гүлнара айым, гендердик саясатка кандай баа бересиз? Учурда кандай жетишкендиктер же кемчиликтер бар?
Гендер маселеси жакшы эле болду, бирок анын дагы арты жагы көп болуп атат да. Бизде мисалы үчүн көп батыш өлкөлөрдөн, негизи ушу чыгыш өлкөлөрдөн келген моделдер биздин кыргыз спецификасына өтө эле жарашпай калат да. Мисалы үчүн бизде эзелтеден эле аял киши ушундай бир эркек кишини урматтап, өзүнө ушул тең эле сезчү эле эркек менен, бирок ошол эле мезгилде мындай сылык мамиле урматтап, анан мындай кичине жумшак мамиле кылчу эле да. Анан бизде азыркы мына батыш өлкөлөрдөн келген моделдер мисалы үчүн мына ар бир эле маселе боюнча сотко кайрылуу, ар бир маселени ушул үйдөн көк чатактап чыгуу биздин менталитетке даы туура келбейт.
Гүлнара айым, ушу кыргыз аялдарынын абалы оор десек жаңылышпайбыз да. Мисалы азыр сыр эмес, базарда суукта да ысыкта да отурушат, чет өлкөгө иштеп барып келишет. Мындай учурда ушу аялдардын абалын жеңилдетүү үчүн өкмөт тарабынан кандай чаралар колдонулуп жатат, кандай жеңилдиктер каралууда?
Мен ушул 3 жолду сунуш кылып атам да. Биринчи жолу ушул 2003 жылда бери иштеп аткан үй-бүлөлөргө зордук зомбулукка каршы мыйзамыбыз ушул азыркы учурда жакшы иштебей калып жаңы редакциясын сунуш кылып атабыз. Эгерде ушул жаңы мыйзам долбоору парламентте колдоп анан иштеп кетсе, негизинен ушул мен ойлойм аялдар өзүгө ушул өзүн коргоо механизмдери иштелип, аялдар өзүн коргой алат эле деп. Анан экинчи чоң жол бул биз экономикалык жагдайдан ушул эркектерге караганда аялдарга ушул өзүнүн чакан бизнесин ачканда сөзсүз түрдө эркектерге караганда бир топ теңдиктерди беришибиз керек. Үчүнчү жол ушул биз азыркы учурда ушул квота албетте бул убактылуу чара, бирок биздин азыркы кырдаалда ушул өнүгүп аткан өнүгүү жолу менен бараткан мамлекетте квотаны дагы эле колдоп, квотаны жокко чыгарбай ушул квотаны колдошубуз керек.
Гүлнар айым, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Парламенттин мүчөсү Гүлнара Дербешова менен Зейнеп Мартбек кызы баарлашты.
Азаттык үн алгысынын бардык берүүлөрүн Азия Сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон үн алгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан Азаттык үн алгысы деген латынча жазуу чыгат. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын усулу куржунунан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттык үн алгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Сат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн АКШда дүйнөдөгү эң таанымал Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи өтмөкчү. Кыргызстандык кинорежиссер Темир Бирназаров Оскар жана кыргыз киносунун азыркы абалы тууралуу Илимжан Узаковдун суроолоруна жооп берет.
Темир мырза, мына бүгүн АКШда кино боюнча жогорку сыйлык болуп эсептелген Оскар сыйлыгы тапшырылган атат. Деги эле бул кино сыйлыгы боюнча эмнелерди айта аласыз? Быйылкы Оскарга көрсөтүлүп аткан фильмдер тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Бул Оскар сыйлыгы американ багы эмнеси менен популярдуу болгон, бул көбүнчө коммерческий типтеги фильмдерге да кетип калат да көбүнчө. Анан бул негизи эле американын өзүнүн кино өндүрүшүн көтөрүш үчүн болгон эме да, реклама деп койсок болот да. Бул дайыма өздөрүнүн кино өндүрүшүн, американын кино индустриясын бүт дүйнөгө таратыш үчүн чоң реклама деп айтсак болот да. Бул дүйнөлүк масштабтагы реклама. Бул бир. Анткени эми ичиндеги эле мисалы ошол эле Оскар албаган башка мамлекеттин кинолору бар. Ошолор Оскар алган кинолордон дагы көркөмдүк жагынан, бардык жагынан бийиктикте турган кинолор бар да. Бул бизден Алматы, Казакстан тарабынан көргөзүлдү Оскарга. Бирок тилекке каршы өтпөй калдым. Бул биздин Актан Арым Кубаттын баягы саавтор болгон Келин деген сценарий негизинде тартылган да.
Темир мырза, биздин кыргыз киносу билесиз учурунда баягы кыргыз керемети деп аталып келчи, жакшы жакшы учурунда кинолор тартылган. Соңку кездери ушундай бир жакшы сапаттуу кинолорду тартканга мындай мүмкүнчүлүктөр болуп атабы?
Мен илим өткөндө да айтып кеттим эле да, бизден мурунку муундагы режиссерлор көп айтып келет да, так кыргыз кереметин жаратканбыз деп да. Ошол кереметти жаратканга бардык мүмкүнчүлүк бар болчу да. Окутчу бекер, анан келгенде бул жерден жумуш берчү, үйүн алып берчү, башка жагын ойлобостон, акча, чарбачылык жагын, техникалык жагын ойлобостон, только чыгармачылыкты ойлошчу да ал режиссер. Анан дагы бир кино тарткандан 2 жыл бош жүрүшчү, торск отуш болуп айлыгын алып. А бизде болсо азыр режиссер өзү акча издейт, өзү техникалык жакта бүт бардыгын эме кылат. В общем, жалпы бүт бар биздин азыркы учурда бүт барын өзүң жасаш керек да. Ошондуктан бул азыркы биздин убакыт менен ал убакытты салыштырып өтө кыйын да. Анан азыркы учурда өтө кыйын андай мурунку учурдагыдай кереметти жаратыш өтө кыйын. Ушул учурда тартып аткандын өзү керемет деп айтсак болот.
Мына жакында эле сиздер Кыргызстандын кинематографтеринин биримдиги курултай өткөргөн экенсиздер. Жаңы төрага шайланды деп атат. Ал төрага ким болду? Анан бул биримдиктин негизги орду кандай болуп атат кыргыз киносунда?
Бизде өзүңөр билесиңер, негизги кинематографтер уюму, жазуучулар союзу сыяктуу эле бул да жылына бир жолу отчет берип туруш керек төрага. Жылына бир жолу съезд болуп туруш керек, иштин жүрүп атканы, жалпы киного кандайдыр бир таасир берип туруш керек да. Бирок тилекке каршы 2 жылдан бери же отчет жок, же болбосо биздин төрагабыздын эмне кылып жүргөнүн менен иши жок. Анткени тилекке каршы бул киши биздин төрагабызды. Бая акчасына кызып убагында көпчүлүгү бар бизнесмен экен, бизге жардам берет деп бизнесменди коюп алышкан да, Бабанов деген. Анан тилекке каршы ал иши өзүнүн бизнеси менен алек болуп эч киного эч кандай мындай бир эме кылбай койду да, көз салбай койду. 2 жылдан бери отчет жок. Съезд ал кишини съезд шайлаган, съезд алып кое алат да. Отчетун талап кылдык, ал иши болбой кетип калды бизди президент. Бирок ошол эле съезд ал ишинеге ишенбөөчүлүк эмесин көргөзүп төрага кылып артык Кыпбаев Сүйүндүковду шайлап алды.
Темир мырза, сизге рахмат анда маегиңизге.
Кинорежиссер Темир Берназаров менен Илим Жанузаков маектешти. Ал эми уктурууну Жаңыл Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.